እዛ ብሙሉእ ሕብራዊ ትሕዝቶን ገላጽ ስእልታትን ዝተዳለወት መጽሓፍ ዛንታታት ንዕድመ 5 ዓመትን ልዕሊኡን ዘለዉ ቆልዑ ዝተዳለወት እያ። እቲ ውፅኢታዊ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ድማ ወለዲ ኣብ ፍሉይ እዋን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብምሕዛእ ንቆልዑ ምስ ዘንብበሎም እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንባብ ድማ ሓንቲ ዛንታ ጥራይ ይውከሱ። ኣብ ፈለማ ግዜያት ተወሳኺ መግለፅን ምስትርጓምን የድሊ። እቲ ዕላማ ግን ምዕባለ ቆልዑ እናተመዝነ እቲ ዝውሃብ ሓገዝ ምንካይ እዩ። ድሕሪ ንባብ ዛንታ ቆልዑ ብዛዕባ ርድኢቶም ክሕተቱን ሓደ ሓደ ትሕዝቶታት ዛንታ ብኣንደበቶም ክደግሙን ምትብባዕ የድሊ። እንተወሓደ ኣብ ነፍሰ ከፍ እዋን ንባብ ዛንታ ወላዲ 15 ደቂቕ ምስ ዘወፍ ድማ ውፅኢቱ ኣዝዩ ኣድማዒ ይኸውን።